You are listening to Radio Z.
Broadcasting in your language.
Z. Melbourne Ethnic Community Radio.
34Z.
92.3 FM.
3ZZZ.
Granda ja estas la mondo, diversaj la lingvoj en ĝi. Sed ankaŭ tre granda la rondo de Esperanto familio. Esperanto, Esperanto.
You are tuned to the Universal Language Program Esperanto. Esperanto was created in 1887 with the aim to promote love, peace and international understanding through easy communication, and today has speakers in over 100 countries. Esperanto is the international language. It is a neutral, non-political, non-racial language. Makes many new friends around the world. Esperantists promote love and peace in the world.
Esperanto, mia espero kaya. Cor canto ni nun cun jubilo, la maestron pro lia labor, al mon somu vi sonorilo, pri jubile de mia cor. Esperanto, Esperanto, cent jaroin existas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam. Esperanto, Esperanto, cent jarojn ekzistas jam. Esperanto, Esperanto, mia espero kaj jam.
Estas la unua de la posttagmezo, London, la 3 de septembro 2007. Kaj vi aŭskultas la elsendon en Esperanto. Bonan tagon de nia kunlaboranto
Karlo,
kiu prezentos al vi kelkaj eroj de la programo, kaj de mi Laszlo Farkas mi produktis la programon kaj funkciigas la panelon. Saluton kaj bonvenon en Aŭstralio, Karlo.
Dankon, Laszlo.
Kio retenis vian atenton hodeaŭ?
Mi havas tri legaĵojn.
Yes.
Unua estas pri la federacia elekto kompanio.
Estas mesaĝo de oficejo.
Yes. Kaj la dua estas pri la tri turoj. Kaj la tria estas pri monda festivalo de junularo.
Yes, kaj mi havos legaĵo el monato aŭgusto kaj septembro, diantoj kaj dornoj de José Santos de Portugalio, kaj la dua ankaŭ el monato, legantoj mem decidu de Hayashi Kaneyuki de Japanujo. Kaj hodiaŭ mi elektis bonaj kaj belaj kantoj, iom da bona de Bruna Ŝtono kompaktdisko Mikaelo Bronŝtejn kantos, kaj nune futuren Mirel Menard kantos, kaj Jomo Slavumas. La coloro de la amo, cae diantoi cae dornoi de José Santos eses milegos, cae de flugu falco compact disco, Elizabeth Diaz cantos cae la infana choro, infana choruso, cae de flugu falco de nove, Elizabeth Diaz, kai ni tostula verdan fortunon compact disco Georgo Hanslik cantos, kai la lasta Nune Futuren, Compact Disco, Mirel Menard. Si havas ege bela voĉo.
Oh,
yes. Yeah. No, mi komencus la programon kun canto. Michaelo Bronstein cantos iom da bono de Bruna Ŝtono Compact Disco. La canto estas Zimbabwe.
Jan Smith, sola registro de zion contra vol de popol, faris kaj aranĝis ĉion, sed en la densej jam ekflamis la rezisto, luktis nigra popol pro la rajto de l'ekzisto. Zimbabwe, parara Zimbabwe. Nigra popolo gioias tre de nove Zimbabwe, parara Zimbabwe. Nigra popolo gioias tre. Kaj la plej alta ĉef tiam naskis ruzan planon por prezida posten, tuj trovu ni lokanon, se nigra muzel mem proklamos respublikon, jam lia aper kontentigos la publikon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Do por la popol estas preta manifesto, ĉiu civitan marŝu al la granda festo. La nigrul kun kares sin direktas al popolo, ni nun agos, jes, nur laŭ komuna volo. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Jen mia promes, baldaŭ fartos vielite, ĉar vi kreskos, jes, ne kvante, nur kvalite. La ĉef al progres jam ekhavis ardan amon, se li diros jes, tuj ripetu vi la samon. Zimbabwe, Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre de nove. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Obe kaj content estas via sola devo, tion diras prezident, via pastro muzo revo. La liber en la land tuje kregos ekde nune. Hej, nigra loĝant, kial vi ne ĝojas kune? Ĉiuj ĝoju tuj. Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre. Home, Zimbabwe, parara Zimbabwe, nigra popolo ĝojas tre.
Do, estis bella canto, ciune, Carlo?
Bien, chatas.
Yes, Carlo, saluton, kai Dio alportis vin de nove en Australio. Kial vi voyagis al Europo, Carlo?
Do, mi chatas vidi mia familio, frato, kai fratino, kai idoin.
Kai via urbo, ancao?
Je, compreneble, mia urbo. Que estas en Carinthia.
Ĉu vi renkontis kun esperantistoj en
Aŭstrio? Yes, mi renkontis hazarde unuafoje unu de samideanoj.
Yes.
La nomo estas Martin.
Yes.
Mi renkontis lin en la urbo.
Mm-hmm.
Kaj mi havas nur iomete tempo por paroli con li, eble circa 5 minutojn. Poste li diris mi devas rekonti de nove, post eble 4 semajnon.
Ĉu vi parolis Esperante, nur Esperante, aŭ ĉu vi parolis germane iomete ankaŭ?
Je naudek procenta en la Esperanto
lingvo. Vi ne krokodilis.
Ne, nur iomete.
Yes, nur iomete. Do, mi pensas ke via urbo nomo estas Neč.
Estas Neč. Neč. Se estas ne, se malgranda
urbo. Kia urbo, je, yeah, kia urbo estas Neč?
Neč, o, eble, ili havas... Ne havas multe da homoj, sed estas tre bela urbo.
Yes, mi vidis la vidbandon, kaj
vi vidis, yes, pi ankaŭ du foje, mi vidis du foje la festivalon.
Yes.
Vi jam vidis tion, kaj kun mia gefrato mi veturis al du foje al Slovenio.
Yes,
tri foje al Italujo,
yes.
Unu foje mi veturis al Germanujo, poste al Salzburg.
Do, mia demando mi estis, but vi respondis nun, ĉu vi vizitis aliaj lokoj? Yes, vi vizitis aliaj lokoj.
Tri foje, yes. Tri estas Tarvisio, se vi konas. Yes.
Do kiom longa dauris via vojaĝo?
Naŭ semajnojn.
Naŭ semajnojn.
Naŭ semajnojn. So, unu semajno pli
ol. Ĉu vi ĝuis mem?
Jes, mi
tre. Ĉu vi manĝis multe bonaj manĝaĵoj?
Jes, jes. Jes, mi tre bone manĝas.
Yes.
Kaj tre multe, kaj ne sufiĉe excesses,
yes.
Do ne estas bona por mi.
Do estas bona koran dankon, Karlo, de la venonta kanto estos dancu Brazilia jen mambo, Mena, Mirel Menat kantos de nune futuren compact disco.
Thank you.
Federazio electa en 2007 estas uno el la plej gravaj jam ajn por nia estonteco kiel lando. Kaj bona tempo por provi kaj la koalicion kaj alopo pri ilia promesoj ligado al enmigrantoj kentaj komunumoj. Radio programoj de etnaj komunumoj precize kiel tio ĉi, kiun vi nun aŭskultas, estas bonaj por ĉiuj enmigrintoj. Komunuma radio konsideras multkulturan Aŭstralion, helpas novajn enmigrantojn hejmiĝi kaj implikiĝi pri la naciaj aferoj. Informas nin pri komunumaj eventoj kaj servoj kaj retenas nian kontakton kun novaĵo kaj muziko de nia hejmo. Ĉirkaŭ Aŭstralio troviĝas 123 radiostacioj, inkluzive de 6 plentempaj etnaj radiostacioj, produkantaj 2400 horojn da etnaj komunumaj programoj ĉiusemajne, pli ol 4000 volontuloj el 122 klare kulturaj grupoj elsendas ĉiusemajne en preskaŭ 100 lingvoj tra metropolaj regionoj kaj kampara Aŭstralio. Dum la lasta jardeko, la nombro de komunumaj radiostacioj kreskiĝis je 54%, sed la tuta financado de ĉiu radiostacio ne estas parigita per sufiĉe da registara financado. Efektive, fondaĵoj per etna elsendado malkreskiĝis ke 30%. Nacia etna kaj multkultura elsendo konsilantaro no e mo bo co tio signifas en la angla lingvo National Ethnic and Multicultural Broadcasting Council postulis duo pladon de financa subtenado por certigi ke programoj kiel ĉi tiu restas elsendataj. Do, kiam maniere vi povas helpi? Ni kuraĝigas vin diri al nacia registaro kaj al alopo precize kiom grava al vi kaj al via komunumo estas etna elsendado. Kontaktu kaj ministron rilate al komunikado, senaton Konran kaj proparolanton de opozicio, senaton Konroj, same kiel vian sulokan membron de parlamento, por diri al li ke estas tempo por justado por etna radio elsendado. Telefono al ĉi tio radio stacio 03-94-15-19-2-ok kaj prisorgu poŝtkarton por sendi al ministro, kontraŭ ministro kaj membroj de parlamento. Eĉ pli bone sendu e-post mesaĝon al politikistoj per la retejo www.noemobo.org.au kaj sekvantaj ligiloj. Devigu vian komunumajn organizaĵojn ankaŭ verki leteron, utiligante la materialojn sur la retejo. Nun per divigado de voĉaŭdado povos ĉi tiu programo kaj multaj similaj daŭre estas aŭdataj tra Aŭstralio. Multaj el vi loĝas en marĉena kvartalo. Vi estas en bona pozicio por krei diferencon. Ĉu vi tion scias aŭ ne? Ne hezitu, ponestu agi hodiaŭ. Estas via rajto kaj nia aŭskultanta futuro.
Yes, estas grava afero, ĉu ne?
Yes, ye, vi pravas.
Yes, nu, mi legos el Monato diantoj kaj dornoj de Portugalio. Corrupto disvastigas tra la socio. Scandaloi enormai concernis cefe politikistoin, privatan universitatoin, cae futbalestroin. Sen laborezzo crescis gis prescau 2 miliono de homoi, cae ne estas pli ol 1 miliono da personoi, kies labor contactoi estas limdatigitai. Infan crimuloi escapas de la justizo, en lando, kie corruptuloi cae infan crimuloi estas apenau punitae pos multae jaroi, da tribunalae sesioi, amas comunikiloi, justiigis, ke signorino 76-jaraĝa estis akuzita pro ŝtelado de haŭtkremo kun valoro de 3.99 euroj. La signorino laŭdire tion faris post reveno de kuracconsulto en Portugala Instituto Cancerologia. Tro da rigoro por etaj crimoi, mal rigoro por verai crimuloi. Antau, nelonge la amas comunicilo suspectis che la licenzigio della chef ministro José Socrates, kiel ingenerio estis plenumita iel strange, Socrates, membro della socialista partio, ne finis la superan curson pri ingenierado por manco de 5 facoi. Fine li acquiris la 5 facoi en universidade independente, privata universitato accusita pro interligo con armil comerzado. La amas comunicilloi dubis pri la successo en la 5 facoi, char 4 el ili acquiris la saman jaron con la sama profesoro. Ancau estas datoi quiui ne coincidas con la licenzigio. Cetere, telefonvocoi er registaro provis timigi giornalistoin cae documentoin mistere malaperis. Mocas televidae humoristoi che la chef ministro estas falsa ingeniero. Alla Portugala popolo ne gravas ĉu la ĉefministro estas aŭ ne estas ingeniero. Gravas, ke li prezentis identigilajn paperojn en la parlamento kvazaŭ ingeniero, kiam li ankoraŭ ne havis la licencon. Ankaŭ gravas, ĉu li honeste plenumis sian studprogramon. Estas aliaj rilataj aferoj. Instruisto Fernando Chahua, kiu laboris dum 19 jaroj en la ĝenerala estraro pri edukado de la Nordo kaj membras en la Socialdemokrata Partio, okupiĝis ĝis antaŭ nelonge pri rekonado de licenciĝoj kaj aliaj studgradoj en tiu ŝtata institucio. Kiel normala portugalo li rakontas anekdoton pri la ĉefministro al kolego. La kolego sciigis la estrinon,
kiu suspendis la instruiston. Poste, la ministrejo pri edukado nuligis la suspendon sen irigis la instruiston al la mezgranda lernejo, kie li laboris antaŭ dudek jaroj. La anekdoto termis pri la neingenierezo de Sokrates. La causon discutis la portugala parlamento, kies deputitoj de ciui partioi unua foia interconsentis pri io. Nome che la registaru faligas la liberon de Portugalio. Giornalistoi, instruistoi, curacistoi, esplor policistoi cae generale la profesiuloi bone funccias en Portugalio. Tamen, ne estas facile bona labori kiam la institucioj estas plenaj je polpaj tentakloj. Kelkaj blogoj en Portugalio estas kontrolataj de la popolo. Se iam mi malpermesos el la reto, sen antaŭa informo bonvolu suspekti ĉi tiuj situacioj. Eble estas comunae en aliae membrostatoi de Europa Unio. Ciu pro tio la Europae popoloi dubas cae chanceligas pli subscribado de la Constitucia Tractado en ci tia Europo? De Joao José Santos. Do estas iomete stranga afero. Non la canto estos flugu falco compactisto Guantanamera. Elizabeth Diaz cantas kai la infana coro.
Guantanamera, Maria Guantanamera, son con los pasos.
de Manato, la tri turoi. Ĉu ian fonton, Manato 2007, paĉu dudek kvaĉis dudek ses, ŝerce mokis la legantaron, kiu vere estas la mistera fantomo, kiu komisie verkis la eseon sub la temtitolo La nova monda ordo. Tiu esprimo estis moto uzata de la Republikana Partio de Prezidanto Bush, patro, kiam li kompaniis por tio posteno. Ĉu la fantomo aludas, ke ia sekreta enlanda societo detruis la ĉemelajn turojn kaj trabatis la muron de Pentagono per la kvara pirata aviadilo. Laŭ mia memoro, la terorisma ago estis farita plejparte de civitanoj de Sauda Arabio, kvankam Bush filo intime amikiĝas kun la reganta nobelaro de tiu lando, estas dubinde, ke ia enlanda konspiro ekzistas. Ankaŭ estas ekstreme dubinde, che la fama adiava avert parolo pri milit industria complexo della forpassinta Dwight Eisenhower iel relatas alla nun tempa crisa pri terrorisma agado en Irako au en iu ein alia lando. Conspirai teorioi estas popularai, sed ankaŭ ŝajnas al mi senbaze rilatigi la politikan murdon de John Kennedy al la nunaj internaciaj aferoj en la regiono Mezorienta, kian signifon en tiu ĉi eseo havas la bildo pri la usona militprizono en Kubo. Mi ne estas ingeniero, kaj ne povas klarigi, kiel la ĝemelaj turoj dispeciĝis en tiu dek unu tago de septembro. Tamen ankaŭ ian fantom ne prezentis pli fortan argumenton pli por klarigi, kiel la konstruaĵo estis detruita. Mi consentas che la administratio de Bush mensogas pri la stato de internazia aferoi. La usono registaro, kiel chef redaktoro Stefan Maul prave diris, respondecas pri la morto de miloi da persona en Irako. Sed mal honesta registaro ne estas kialo por malhonesta giornala raportado. Kio vere estas la fantomo? De Elson Bosnau.
Yes, dankon, Carlo. Auskultu la canton de Jomo Slavumas compactdisco La coloro del amo. Se vi desiras au desirus mendi Esperanto compactdiscoi, bonvolu contacti Vinil Cosmon. La retadreso estas Vinil Cosmo, Helico, Esperanto.org.
Oh, it's the sea. esti ruĝa, pro sentimento fuĝa. Ĝi povas esti nigra, pro koro ege pigra, se povas iĝi blanka, si estas ambaŭ flava.
Legantoi mem decidu. Aperis antaŭ nelonge furor libro en la angla lingvo pri la japana kronprincino Masako. La japana traduko devis aperi en marto, sed ĝi estas nuligita. La aŭtoro Ben Hills en sia libro Esperante princino Masako mal liberilino de la crisantema trono. La tragica vera racconto de japana kronprincino criticis la malmodernan kaj burokratan influon de la buroo pri kortegaj aferoj Boko Am. Kaj nun japanoj demandas sin, ĉu Boko Am iel supremis la tradukon. Masako naskiĝis en 1963. Ŝi kreskis ĉe eksterlande kaj parolas multajn lingvojn, studinte ĉe la Universitato de Oksfordo, Harvard kaj Tokio. Ŝi eklaboris ĉe la ministrejo pri eksterlandaj aferoj. Ŝi estas ĉiel moderna kaj kapabla virino kun internaciaj spertoj. Tamen ŝia vivo ŝanĝiĝis post la edziniĝo en 1993 al la japana kronprinco Naruhito. Vivado en la imperiestra familio fariĝis sufoka pro multae convencioi. Si ne povis utiligi sian spertoin cae capabloin. Masako devis farigi obeema edzino, cae naski viran bebon kiel kronheredanton. Baldau si mense malsanigis oficiale al giustiga malordo. Sed lau Hills depresio. Kaj preskaŭ malpermesis publika vido. La anglalingva originalo troviĝas inter la plej furoraj ekster japanaj libroj. Ĉe www.amazon.co. amazon.co.jp. Tie laŭ leganto rekomendoj ĝi havas nur du steloj kaj duonon dum aliaj furorlibroj ĝenerale havas pli. Supozeble multaj konservativaj japanoj kritikis la libron. Kutime japanoj ne skribas malestime pri la imperiestra familio, parte pro generala respekto kaj parte pro timo de minacoj aŭ eĉ fizikaj atakoj fare de ekstrem-dekstruloj. Tamen ĉifoje la malpermeso de la traduko de la kritika Hills-libro certigas la impreson ke la princino pro la burokrata premo de Boko A, buro pri cortegai aferoi, vere malsanigis. Nuligi la traducon, nenion solvos. La ĉeesto de tiel nomataj malprecizaj frazoj en la libro ne estas sufiĉa kialo por malpermesi japanlingvan eldonon. Legantoj mem decidu. Hayashi Kaneyuki. Do la sekva kanto estos Elizabeth Diaz. Yes, Elizabeth Diaz cantos Kisu min.
Budapesto, amo kaj kolomboj kaj pri Esperanto. La 28 de julio Rusia televida kanalo Tobo Centro montris kvardek minutojn dokumentan filmon Ljubov i Golubi. Tio signifas en Esperanto amo kaj kolomboj, dediĉitan al la kvin dekjara datrebeno de la tutmonda festivalo de junularo kaj studentoj. Okazinta en Moskvo en 1957. Esperanto estis uzita kiel uno el ĉefaj simboloj de libera komunikado kaj internacia amikeco, kiu regis dum tio ne imagebla por la tiama post-stalinisma Sovjetunio forumo. Esperanto plurfoje sonas fone. Oni intervjuas malnovajn esperantistojn, kiuj partoprenis en la festivalo, montras modernan Esperanto lecionon. Dum kio oni legas tekston pri la festivalo, la titolo Amo kaj Kolomboj estas krete skribita sur la nigra tabulo. Ne estas menciate, sed aldonindas, ke vasta Esperanta movado renaskiĝis en Sovetunio ĝuste danke al la festivalo. Post 20 jaroj da severaj persekutoj en la kvanto de 100,000, ekzemple antaŭ la festivalo estis eldonita Esperanto lernolibro. Multaj moskvaj studentoj eklernis Esperanton devige por reprezenti Sovetunion dum la en programaj Esperanto aranĝoj de la festivalo, kaj tiel ekŝatis la lingvon kaj la ideon, ke ne si ĉesis uzi ĝin ankaŭ poste. De Andrej Grigorievski, laŭ landa agado.
Jes, nun Georgo Hanzlik kantos de ni tostu la verdan fortunon kompakt disko Finlando.
Folioj kaj papilianar fumo del fajro unu edeta herber versoj de karnevalo antaŭ jam iĝis vesper trankvile mi iras libere mi spiras arbare odoras libere ĉu forgesu iam mi altajn arbojn de Finnlando Sunan de la nocto mest, kaj okuloj de Hanna, ĉu forgesu iam mi, altajn arbojn de Finnlando, sunon de la nocto mest, kaj okuloj de Hanna. Arbara vojo aere bolanta rezin. Ligna i dometo i sola i pejzaže sen fin I na bukla hararo varma i sauno kaj kor birdece švebas, švebas en kapo švebas en rame mor ču forgesu i jam mi a taj narboj de Finlando sunon dela Forgesu iam mi altajn arbojn de Finnlando sunon de la nokto mez kaj okulojn de Anna akvo perlanta funda de tiu lago oranĝkolora suno fine del tag kaj vespero sen vorto dum pluvis en ekster akvo perlanta brilanta herbe odorate. Ĉu forgesu iam mi altajn arbojn de Finnlando, sunon de la noktomeze kaj okulojn de Anna. Ĉu forgesu iam mi altajn arbojn de Finnlando, sunon de la
Nun el monato Europa Unio, la eurobiletoj en Belgio. Volontula grupo observas la cirkuladon de la eurobiletoj tra Europo. Per registraĵoj eblas fari diversajn statistikojn. Laŭ la Tototo Ejo Eurobiltracker, multlingva ancau en Esperanto, fondita en 2002 por observi la movoi de la eurobiletoi en la Europa Unio, comence de julio 2007, nur 17.3% de la eurobiletoi kiui circulas en Belgio. Estas ancau efektive prestitae tie dovere belgae. Ec de la enconduco de la euro antau, quiniaroi la procentaggio constante malaltigis, en januaro 2002 ancorau pli ol 80% de la biletoi estis belgae. Unu jaron poste tiu procentaggio iam falis al 50%. Lau Eurobilet Tracker, la procentaggio de hispanae biletoi non estas prescau same granda che la procentaggio el belgae biletoi dec 6.5%. Crom tiui ofte circulas ancora o germanae dec 5.9, franzae dec 3.4, italae dec 2, cae finae 8.1% biletoi. Malpi aperas austrai 3.1%, irlandai 1, cae grecai 0.8%. Tiu differenzo shaine rilatas al la pli granda geografia cae cultura distanzo inter la landoi. La concerna toto eio permessas al membroi registrae la biletoi ciui nili posedas cae ancau controlli en kiui landoi, ec en kiui urboi tiui biletoi iam usigis. La vagado estas illustrate per mapoi. Iu fanatica usanto iam registris pli ol 400.000 biletoi. Eble post voyaggio tra la tutta mondo, iam la sama bileto revenos alla sama persona. De Lood van de Velde. Non ni prescau finos de nia programo, ni al sendo, se vi desiras reagi alla programo, transdoni informoin au simple contascri nin, bonvolu usi la sequan retadreson, stefskank@helico.hotmail.com. Por ausculti nin iam ein dum la semaino, iru alla adresso www.3zozo.com.au au www.melbourne.org.au au per posto Radio 3ZOZOZO P.O. Box 1106 Collingwood Victoria 3 nulo ses Esperanto programo. Nun auskultu la canton de nune future en compact disco Ho am rabio Miriel Menat cantas. Gis la reaudo de mi les
kai Carlo se mi havas tempo unum
yes, mi havas
diri saluton de Sándor al Ceni.
Yes, Sándor salutas.
Salutas Ceni.
Kai alam kai mi. Do bone Carlo. No, auscultu la canton.
Passio, non vi